Během nejtemnějších dní Třetí říše byl nejzlověstnější zvuk zaklepání na dveře posetnění. Každý, kdo žil pod vládou nacistů, se bál organizace, která působila v noci. Hitler tomu říkal nejničivější zbraň. Bez ní by se vůdcovi touhy nikdy neuskutečnili. Jako nástroj teroru se jí nic nevyrovnalo a až doteď nikdo neznal celý příběh. Tato organizace se jmenovala Gestapo.
Historie uvádí Gestapo. Kovaný meč.
Gestapo byla organizace plná protikladů. Vypadala zlověstně, ale její špionážní úspěch nebyl velký. Její velitelé byli známí představitelé nacistického vedení. Ale pravý tvůrce toho úspěchu se moc neukazoval. Dokonce za svého největšího rozmachu bylo málo lidí, kteří poznali šíleného genia, který řídil Gestapo. A i když jeho jméno vyvolávalo více než půl století hrůzostrašné představy, vnitřní fungování Gestapa zůstalo ve stínu. Existuje důkaz, je to svědectví ze samého středu této mašinérie. Dvojí agenti a agenti odboje se přidávají k obětem režimu. Mnozí zemřeli, ale jejich slova, zaznamenaná v diářích a denících, žijí dodnes. Dnes si je představíme.
Pronikla jsem do Gestapa jako neplacená asistentka poručíka France Bullera. Byl to britský důstojník a agent, zodpovědný za špionáž a zatýkání. Od té doby jsem žila v neustálém strachu, že mě odhalí a že budu podrobena hrozivému mučení a smrti, jejíž tvář si Gestapo schovávalo jen pro tajné agenty.
Gestapo. To slovo samotné mělo ve světě zvučnost. Ale kolik krve, kolik utrpení a smutku, ale hlavně kolik násilí je s ním spojeno.
Gestapo nám nechalo dalšího svědka, svou vlastní pedantskou byrokracii. V depozitářích, které byly po celém Německu opuštěny, jsou interní složky, které popisují životy lidí, kteří spadli do spáru agentů. Většina obětí nepřežila. Ale někteří ano. A stále žijí. Milodor byl zatčen gestapem v roce 1942, tomu bylo 19 let. Byl vyslýchán a mučen téměř až k smrti. Vše bylo chladně a detailně zaznamenáno v jeho osobním spisu.
Gestapo 40, římské 40, díky protistátní aktivitě. Můj bože. Je to poprvé, co vidíte svou fotku? Je to poprvé, co vidím originál. Když to vidím, jsem smutný. Připomíná mi to tu strašnou dobu.
Slovo Gestapo vyvolává horor, který nacistická policie představovala. I když to byla jen jedna ze sítí stejně nemilosrdných státních agentů, vzbuzovalo dojem bezchybné, chladné mašinérie. Pověst jeho důstojníků dosahovala do všech koutů Evropy, ale vlastně to byla malá organizace. V roce 1941 čítala jen 8 000 důstojníků, kteří dohlíželi na 70 milionů lidí. Archetyp důstojníka Gestapa je železná postava v dlouhém koženém kabátě. Ale většina zaměstnanců Gestapa byla docela obyčejná, byrokraté bez tváře. Jak je tedy možné, že Gestapo mělo naprostou kontrolu nad činy tak početné populace? Jak je možné, že mělo moc nad strachem a představami takové masy? Odpověď na tuto otázku leží v komplexní historii Hitlerovy vlády Třetí říše. Gestapo se nezrodilo jako dospělý subjekt. Jeho růst byl postupný a pokrok diktovaly touhy a rivalství prvních zakladatelů. Ale i přes všechen vývoj bylo řízeno jedním jednoduchým cílem. Naprostou sociální kontrolou nad civilní populací. Kořeny gestapa leží v nestabilitě období po první světové válce. Německo bylo poníženo spojenci, ztratilo sílu a muselo investovat do zničené ekonomiky. To způsobilo anarchii a ekonomickou krizi. Vláda pozorovala fašisty a komunisty, jak bojují na ulici, a policejním silám se nepodařilo nastolit pořádek. Do tohoto víru vstoupil Adolf Hitler. Sliboval řád, bezpečí, sebejistotu a nový úsvit německého národa. Německo jeho nabídku přijalo. Nacistické straně se podařilo vyhrát volby v roce 1933 a Adolf Hitler se stal kancléřem říše.
Reakce německého lidu na agitaci a násilí na ulicích byla velmi nepřiměřená. Měli dost neustálých bojů mezi nacisty a komunistickou opozicí. Myslím, že je správné říct, že se Německo těšilo na politickou stranu nebo vládu, která by přinesla do ulic pořádek. Je ironické, že si mysleli, že strana, která to dokáže, budou nacisté.
Hitler neváhal a upevnil se svou pozici. Lidé volili bezpečí a dostali násilí. Hitler chtěl naprostou moc. Ale toho zatím nemohl dosáhnout. Aby se tak stalo, musel potlačit ostatní politické síly. Jeho prvotní nástroje byly jednoduché, ale efektivní. Byly to SA, neboli útočné oddíly. Pod velením zločinného Ernsta Rehma byli SA ti, kteří Hitlera podporovali při jeho vzletu. Nosili polovojenské uniformy, odtud tedy přezdívka hnědé košile. Pomocí své volného násilí si vychutnávali nepokoj, který přivedl Hitlera do úřadu. Hans Bernd Gisevius byl mladý pruský právník. Později plánoval z útrop nacistického režimu spiknutí. Chtěl na Hitlera spáchat atentát.
Strana si to nepromyslela a jmenovala oddíly SA pomocnou policií. Na 15 měsíců je Hitler nechal vše řídit. Bylo přirozené, že se cítili jako velitelé. Za chvíli nechávali opravdovou policii na velitelství a procházeli ulice sami. Hledali nepřítele státu.
Oddíly SA převzali moc nad ulicemi Německa. Vyznávali politiku nulové tolerance. Pravidla byla jasně dána. Slovo SA bylo jako zákon. Jediný malý přestupek, jako špatné salutování, byl dost závažný na to, aby člověka uvěznili. Hitlerovo poselství bylo jednoduché. V Novém Německu byla opozice marná, jeho politika byla surová a překvapivá, ale fungovala. A jeho nekompromisní postoj byl základem diktátorství, které přišlo. Nacistická strana se už zmocnila tisku, stále dokola opakovali příběhy o hrozbě marxismu. Odkrývali vymyšlené historky a mezi obyčejným lidem podněcovali strach z revoluce. SA to vzali jako povolení zaútočit na jakoukoliv organizaci.
To byla pro mě velmi význačná zkušenost. Všechny děti byly ve Falkonském domově, tak jsme si říkali socialističtí Falkoni. Jednoho odpoledne nás napadly jednotky SA a Hitlerjugend. Byli jsme jen děti, ale naháněli nás a ty větší zbyli. Skoro až k smrti.
Večer 27. února, tedy asi měsíc potom, co se Hitler dostal k moci, byl zapálen Reichstag, budova parlamentu a symbol demokracie. Hitler obvinil komunisty, nazval je vražedný mor a řekl, že Bůh nařídil, aby byli ubiti železnou pěstí. Mnoho historiků se domnívá, že jednotky SA se inspirovaly Hitlerovým plánem a byli to právě oni, kdo zapálil parlament. Ať už to bylo jakkoliv, pro Hitlera to byla příležitost. Umožnilo mu to vyhlásit výjimečný stav. To udělal prezident, stařičký Paul von Hindenburg. Lid byl zbaven práv a ztratil poslední ochranu před tyranií. Hitlerovi trvalo jen několik týdnů, než udělal poslední krok, než umožnil gestapu zatknout kohokoliv a kdekoliv a bez soudu ho neomezeně držet v takzvané ochranné vazbě. Oddíly SA v tom hrály ústřední roli, ale pro Hitlerův budoucí plán to byl příliš tupý nástroj. Potřeboval něco rafinovanějšího. V následujících měsících objevil způsob, jak na to. V roce 1933 se dostal Hitler a nacistická strana k moci. Zrušili všechna občanská práva. Hitler pracoval na svém geniálním plánu Třetí říše, ale mezi tím byly u moci oddíly SA a kontrolovali ulice. Zatkli tolik lidí, že nebylo místo ve vězení.
V tu dobu vznikly bunkry, hrozná soukromá vězení oddílu SA. Zatýkali lidi, kteří neměli štěstí, a stalo se to zvykem. To násilí, které vládlo ve městech, bylo skoro neuvěřitelné.
Tyto divoké tábory, to byla improvizovaná vězení. V Oranienburgu to byl nepoužívaný pivovar. Propagační filmy ukazovaly, že tato místa jsou civilizovaná nápravná zařízení s ranními rozcvičkami, ale pravda byla docela jiná. Mačkalo se zde 900 lidí, kteří byli vydáni na milost SA. Ti je mučili a zabíjeli, jak se jim zlíbilo.
Na každého došla řada. Na Rudou frontu, sociální demokraty, na každého, kdo nebyl nacista, a samozřejmě na Židy.
Jejich antisemická kampaň nabírala od Hitlerova vzestupu na síle. Josef Goebbels, jeho ministr veřejné osvěty a propagandy, ji propagoval a zavedl tresty pro židovské obchodníky v Německu.
Bojkot začal dnes v 10 hodin. Bude pokračovat do půlnoci. Bude proveden pomocí síly a nebývalé disciplíny.
Oddíly SA už nepotřebovaly další podporu. Jejich chování se ještě zhoršilo a Židé byli první, kdo okusili násilí a zastrašování. Dokonce Hitlerovi stoupenci byli zděšeni a v zahraničí to vyvolalo morální pobouření. Hitler povolal oddíly SA. Hráli tu svou roli. Do ulic Berlína se také vrátila civilní policie. Vůdce pracoval na náročnějším plánu. Viděl efektivitu útočných oddílů, ale byl se také vědom jejich dekadentní pohodlnosti, zkorumpovaného vedení a nedostatku disciplíny. To nebyla jeho představa o podobě fašismu, kterou chtěl prezentovat světu. Věděl přesně, co chce. Potřeboval něco bez SA, tajnou politickou policejní sílu, která by sloužila vůdci, straně a říši. Říkal ji Geheime Staatspolizei, tajná státní policie, ale proslavila se díky své zkratce. Bylo to slovo, které znamenalo strach. Gestapo. Hitler měl v rámci své politiky bezpečnostní a špionážní jednotky, ale gestapo mělo být něco jiného. Mělo být tajné, ale zároveň velmi známé. Nová síla se usadila v Prinz Albrecht Straße v Berlíně. Ze začátku do její jurisdikce spadala východní provincie Pruska. Tam bylo 200 úředníků, vysoce vzdělaných kariéristů. Jako jejich velitele vybral Hitler Hermana Göringa. Byl to jeden z nejctižádostivějších a nejnamyšlenějších lidí v jeho kruhu.
Göring si hlídal svou moc nad policií v Prusku dobře. Gestapo bylo jeho rozmazlené dítě a věděl dobře, že to je klíč k jeho moci. Hitler rád četl jeho bujné a dramatické tajné zprávy.
Göringův cíl byl jasný, zbavit se opozice, ať byla kdekoliv. Ale hlavní nepřátelé nacistů, komunisté, sociální demokraté, odborové svazy a duchovní představitelé se stáhli do pozadí. Najít je vyžadovalo vysoce vycvičené muže. Göring zařídil, aby si nová síla uvědomila, že jejich policejní práce je jiná a že nebyli zaměstnáni proto, aby honili normální kriminálníky.
Provedu čistku železným koštětem a vyčistím úřady od levicových a duchovních tendencí, které potlačují naše národní úsilí.
Ale Göring brzy narazil na konkurenci, na Heinricha Himmlera a Reinharda Heydricha, dvě hvězdy nacistické hierarchie, které se chamtivě dívaly na tuto novou organizaci. Himmler byl na Hitlerově straně už od prvního období v Mnichově, hlavním městě Bavorska, kde se 10 let nazpět zrodil nacismus. Tam vedl SS Hitlerovu osobní stráž. Pod jeho velením se jednotky SS rozrostly a rozšířily svou moc do celé bavorské státní policie. Není překvapením, že se Himmler zajímal o vývoj gestapa stejně jako další velitel SS Reinhard Heydrich, chytrý a cílevědomý nacistický důstojník.
Heydrich byl tajnou osou, okolo které se točil nacistický režim. Vývoj celého národa byl řízen jeho energickou osobností. Heydrich byl v podstatě ten, kdo v Třetí říši tahal za nitky.
Himmler a Heydrich do svých řad přijali třetí osobu, vycvičeného profesionála, kterému věřili. Byl to zkušený a zapálený policista Heinrich Müller. Bylo mu předurčeno, aby měl v budoucnosti velký vliv na gestapo.
Müller nastoupil do mnichovské policie a získal si pověst efektivního experta na komunismus. V mnoha ohledech byl pro tu práci jedinečný. Byl ambiciózní, nelítostný, oddaný, poslouchal rozkazy a i když před rokem 1933 nebyl nacista, tak byl Heydrich i Himmler přesvědčeni, že je to typ člověka, jehož zkušenosti budou potřeba.
Müller nebyl jako jeho přímý nadřízený, nebyl domýšlivý a odmítal lesk moci ve prospěch profesionality.
Jakýkoliv druh komunikace s ním byl téměř nemožný. Rozhovor s ním byl plný chladných otázek a byl to spíše výslech. Jednou mi řekl, člověk by měl dostat ty intelektuály do uhelného dolu a pak ho vyhodit do povětří.
I když bylo nové gestapo založeno v Berlíně, triumvirát v Mnichově se vydal novým směrem, který byl neuvěřitelně despotický. Stavěl svou ideologii na bunkrech, proto založili v Mnichově na předměstí Dachau, tábor. Jednotky SS plánovaly koncentrovat všechny domnělé nepřátele nacistického státu. V létě 1933 se tento plán uskutečnil v plné slávě. 26 tisíc lidí, kteří byli levicového smýšlení z odborových svazů, intelektuálové, umělci a kněží, byli uvězněni v táborech po celém Německu a několik tisíc z nich v Dachau. Anna Prolová byla členkou odboje, pár jejich přátel bylo uvězněno za svou politickou aktivitu a odvezeno do Dachau.
Komunista Leonard Hausmann byl v pracovním táboře. Řekla jsem mu o těch plakátech, na kterých bylo, že Hitler se stal kancléřem říše. Pak si zabalil pár věcí a opustil kancelář. Neutekl, jen opustil kancelář. A když ho zatkli, to bylo v březnu 1933, vzali ho do Dachau, kde byl 17. května zastřelen.
Und dann haben sie ihn nach Dachau und am 17. Mai wurde in Dachau erschossen.
Vnějšímu světu byl tábor Dachau představen jako ubytovací tábor. Ale pravda se brzy ukázala.
Slyšeli jsme, že Dachau není nápravné zařízení, jak nám říkali. Dostali jste se tam bez soudu a nevěděli jste, jak dlouho tam zůstanete, nebo jestli se odtud dostanete živí.
And we heard that people were tortured there.
Slyšeli jsme, že lidé tam byli mučeni a biti. Mohli jsme tam také zemřít.
Chovanci koncentračních táborů byli oficiálně drženi v ochranné vazbě, tak se tomu říkalo.
Ochranná vazba Třetí říše znamenala, že vám ve 3 nebo ve 4 ráno zaklepalo na dveře gestapo a vyvedlo vás, aniž byste si cokoliv zbalili nebo se rozloučili se svými bližními. Pak vás vzali do koncentračního tábora a tam jste prošli procesem odličtění. Vzali mě do ochranné vazby. Chránili před námi společnost, ale bylo to obráceně a nepotřebovali na to žádný důkaz. Mohli vás poslat do tábora a nemuseli říct ani slovo. Nepotřebovali k tomu nic.
V koncentračních táborech vytvořili jednotky SS naprostou kontrolu a trest pro všechny rebely. V Berlíně připravovalo gestapo efektivní mašinérii na jejich odhalování. Pro Himmlera a Heydricha byla slibná vyhlídka na zisk moci nad oběma organizacemi neodolatelná. Vztah mezi Hitlerovými stoupenci a novým nacistickým Německem byl plný neustálých bojů o moc. Hitlerova taktika, pomocí které držel moc nad svými zmocněnci, bylo udržování rivality. To podpořil ještě tím, že měl každou chvíli jiného oblíbence. Výsledkem byla výbušná směs paranoje a spiknutí. Himmler postupně převzal moc nad gestapem. Už se mu podařilo převzít kontrolu nad místními policejními silami po celé zemi. A z SD, špionážní větví SS, kterou utvořil v roce 1932, se dostala na povrch a rozšířila své aktivity. Tu v tu dobu řídil Heydrich a jejím úkolem bylo vyhladit zrádce z řad nacistů. Na začátku roku 1934 jel Himmler do Berlína se svými spolupracovníky Heydrichem a Müllerem. Hitler byl ohromen jeho koncentračními tábory a politickými dovednostmi a obrátil svou pozornost na drahého Heinricha. Nařídil, aby se všechny policejní složky po celém Německu řízené gestapem sjednotily pod Himmlerovým osobním dohledem. Hitler předal oficiálně Himmlerovi velení nad gestapem. Heydrich se stal velitelem kanceláře gestapa. Jeho zástupcem byl výkonný Müller. Ale Göring nebyl zcela mimo scénu. Během několika měsíců byl jmenován velitelem nových nacistických vzdušných sil. Od té doby byla veškerá policejní síla řízena z Berlína. Na papíře bylo gestapo místní jednotkou, ale v reálu to znamenalo, že všechny regionální tajné jednotky poslouchaly to, co gestapo řeklo. Struktura bezpečnostních složek, která nebyla nikdy zcela jasná, zůstala velmi proměnná. Jednotky SS si pod Himmlerem udržely významnou roli. Byly zodpovědné za různá odvětví. Administrační, finanční, zahraniční špionáže, běžnou kriminální policii a jednotky SD. Müller se ujal vedení gestapa. Byla to pro něj významná práce, protože jeho úsilí bylo stejné jako jeho posedlost efektivitou. Brzy běžely věci tak, jak chtěl. Cíl gestapa byl jednoznačný. Byla to síla, která měla vyčistit Německo od veškeré politické, sociální, rasové a kulturní nečistoty. Když se jeho metody dostaly do konfliktu s existujícími zákony, jeho rozhodnutí bylo vždy podpořeno. Každý člověk, který prošel rukama gestapa, byl vyfotografován, byly mu sejmuty otisky prstů a založena jeho složka s osobními záznamy. Byly v ní i detaily o údajném zločinu, výslechu a následných opatřeních. Tato kartotéka znamenala začátky síly gestapa.
Podívejte se, v této krabici je kartotéka. Tady pod L musí být. Půjdeme ke stolu a podíváme se, jestli je tam vaše složka.
Ve vídeňských archívech byly detaily o 50 tisících komunistech, členech odborových svazů a duchovních. O všech potenciálních členech opozičních skupin. Mezi nimi byl i Hans Landauer.
Takže tady, ano, tady je vaše karta. Tady je jméno, stav, místo narození, popis, 180 cm, světlovlasý, hubený. A tady, tato čísla ukazují na další dokumenty, které na vás gestapo mělo. Tady je vaše osobní složka, kde byly všechny dokumenty a vaše obvinění.
Tyto složky byly stejné u jakékoliv velké byrokratické organizace. Jazyk je formální a na každou informaci je zvláštní krabice. Oficiální vzhled dokumentů se snaží ospravedlnit jejich ohavné činy, proto si vše pečlivě zaznamenávali.
Byli jsme naprosto bezmocní. Mohli si s námi dělat, co chtěli. Žádné právo, žádné zákony, prostě nic. Byla to instituce, která na nic nebrala ohled.
Noví šéfové bezpečnosti se na veřejnosti ukazovali často, všichni až na Müllera, který zůstával stranou. Vzbuzovali dojem, že jsou sebejistí, ale ve skutečnosti nebyly všechny problémy za nimi. Jejich cíle stále něco ohrožovalo. I když jednotky SA nebyly v ulicích, nezmizely úplně. A stejně tak jejich velitel Ernst Rehm.
Byl členem staré školy, staré nacistické generace. K jejich úspěchu přispěl velkou měrou. Ale ve chvíli, kdy se nacisté ujali moci, vznikl problém. Co s jednotkami SA?
Po povyku v roce 1933 byly jednotky SA Hitlerem staženy. Ale Rehm byl připraven na protiútok a k pokračování německé revoluce. V jeho očích vděčila nacistická strana za svůj úspěch jeho hnědým košilím. Tyto jednotky si zasloužily mít moc nad policejními a vojenskými silami.
Heil SA! Heil SA z berlínských braniborů! Je to zásluha každého muže z SA, že dnes stojí před světem nové Německo.
Situace se komplikovala faktem, že Rehm byl jeden z mála mužů, kteří se s Hitlerem znali osobně. Byl vůdcovým blízkým spolupracovníkem, alespoň na veřejnosti. Hitler podporoval jak jeho, tak jeho ambice.
Členové SA, SS a Hitlerjugend. Přišla skvělá doba a my toho nejsme jen svědkové, my jsme tvůrci.
Rehm věřil, že může přeměnit své nedisciplinované oddíly do kádru armády budoucnosti. Jeho myšlenka byla jednoduchá a logická. Čím dříve využije vzestupu po ukotvení moci, tím dříve se jeho revoluční armáda stane armádou budoucnosti.
Z Rehma se stal problém. Hitler, který si osvojil techniku rozděl a panuj, pověřil své stoupence, aby se Rehma zbavili.
Výtržníci z SA byli problém. Představovali nejextrémnější násilný a fanatický element nacistického hnutí. Rehmovy aktivity, kdy chtěl postavit vlastní milice, představovali pro stát nebezpečí, ale to byla jen záminka. Hitler našel v ambiciózním Himmlerovi a Heydrichovi popravčí. Každý z nich se chytil příležitosti upevnit svou moc.
27. června 1934 oznámil Heydrich na tajném setkání na Prince Albert Straße, že špionáž potvrdila, že SA pod vedením Rehma plánují převrat. To byla záměrná lež. Heydrich a Müller řídili z velitelství gestapa takzvanou kontraoperaci. Heydrich připravil seznam lidí podepsaný Hitlerem, kteří měli být zastřeleni. Během několika dnů hlásili deníky jejich úspěch. 90 interních oponentů, včetně Ernsta Rehma, bylo zlikvidováno. Tento den se stal známý jako Noc dlouhých nožů. Připravili jim přehlídku a Hitler jim salutoval z okna své kanceláře.
Přehlídka policejní skupiny generála Göringa ze dne, kdy se zrádcům dostalo jejich trestu.
Vůdcové SA byli odstraněni. Když bylo toto nebezpečí zažehnáno, tak dostali Hitlerovi bezpečnostní služby neomezenou moc. Gestapo bylo připraveno jít kupředu. Nikdo a nic ho nemohl zastavit. Po atentátu na Ernsta Rehma získali Hitler, Himmler, Heydrich a Müller naprostou kontrolu nad německou bezpečností. Politické policejní síly pod velením gestapa byly na cestě za potlačením opozice. Müller se inspiroval sovětskou tajnou policií. Pod jeho vedením si začalo gestapo osvojovat svou vlastní obchodní značku. To mělo šířit podezření a strach. Johann Schwert byl součástí toho, co zbylo z opozice. Tiskl a distribuoval antinacistické letáky a scháněl finanční prostředky pro republikány ve Španělsku.
Sotva jsem vstoupil do bytu, když se objevili dva ozbrojení muži. Vzali mě z bytu rovnou do vězení. Do policejního vězení. Věděli o mě hodně, protože už několik lidí vyslechli. Pak mě začali mlátit do obličeje. V první hodině mě zbyli. Je strašné, když vás odtáhnou do cely a vy nevíte, co s vámi bude. Když mě zatkli, měl jsem na sobě silný svetr. Měl jsem ho ve dne v noci jako ochranu. Prostě jsem věděl, že když mě vezmou dolů, tak mě zbijí. Trvalo to několik dní. Dní a nocí.
Johann Schwert prošel 14 vězeními, než ho pustili o 10 let později v roce 45. 5 let strávil na samotce, kde ho pustili jen na výslech gestapa. Ale Schwert měl štěstí. Jen málo obětí gestapa přežilo. Ale v propagandě byli důstojníci gestapa ukazováni jako strážci lidu, kteří jim slouží. Plakáty zobrazovaly gestapo jako přátele, kteří pomáhají a chrání společnost před temnými silami, které jí ohrožují. Důstojníci byli dokonce zobrazováni v komiksech a dětských hrách.
Vždy věřte policii, je tu, aby pomáhala.
Vše bylo součástí Müllerovy dobře utajené strategie, která měla v očích veřejnosti utvořit konkrétní představu o gestapu. Ale byl to obraz všemocného těla, které ničí nepřítele, jak se mu zlíbí. Jejich klasické zaklepání na dveře, náhle, anonymní, jen podtrhovalo iluzi naprosté kontroly. Aby tuto fikci ještě podpořil, vnutil lidem představu, že gestapo je zkrátka všude. Tyto historky byly také otištěny v novinách, aby zastrašily potenciální nepřátele. Zprávy popisovaly série zatčení. V podstatě to byly dlouhé inzeráty gestapa.
Mluvili jsme o tom, jak gestapo dohlíželo na lidi. A kontrolovali jsme, aby nikdo neřekl o režimu vůbec nic špatného.
Velká síla gestapa byla v publicitě a ve všem okolo reklamy. Byly to mýty, které popisovaly, že je gestapo tady. Kdyby tedy jakýkoliv Němec pronesl něco, byť jen trochu proti režimu, musel se ohlédnout. Bylo to známo jako německý pohled, Die Deutsche Blick.
V podstatě byla znalost gestapa daleko menší než obecný obraz, který vytvářelo. Ale hromadění informací bylo daleko větší, než se očekávalo od tak malé skupiny důstojníků. Jak toho dosáhli? Odpověď leží v těchto složkách. Byly pečlivě uschovány a obsahují miliony osobních informací. Většinu informací získalo gestapo skrze informátory. Byli to právě Němci, kteří odvedli za gestapo nejvíc práce. Důstojníci byli zaměstnáni hlavně, aby shromažďovali a analyzovali data.
Řekl jsem, co je s tebou? A krejčí okolo 50 mi řekl, moje dcera nás udala. Chtěla si vzít muže z SS a její rodiče to nechtěli. Tak šla na gestapo a její rodiče byli zatčeni.
A nezaznamenávali se jen osobní údaje?
Existovalo hodně lidí, kteří rádi na své sousedy donášeli.
Někteří lidé informovali v upřímné víře, že budoucnost Německa je důležitější než osud jedince. Jiní to dělali ze závisti nebo odplaty. Ale nejvíce lidí informovalo proto, že chtěli ochránit sebe a své rodiny před zaklepáním na dveře. Vědělo se totiž, že podezření gestapa vede do koncentračních táborů. Stačilo na to jen slůvko důstojníka. Brzy se dostalo do podvědomí, že gestapo spojovalo milost se slabostí a slabost byla pro režim nebezpečná.
Když jste byli zatčeni, bylo to hrozné. Znamenalo to smrt. Vždy jsme slyšeli, že někdo zmizel. Oficiálně o tom nebylo dovoleno mluvit, ale mezi sebou jsme to dělali. A tak jsme moc dobře věděli, co to znamená.
Byl to hrozný pocit, že jste bezbraní a ponížení. Nelidskost. Jak se může takový idiot dostat do pozice, kde mučí další lidskou bytost? Byla to hrozba. Bylo to stělesnění toho, co nacistický režim byl. Cítili jste to jako pěst nacistů.
Za čas se pověst gestapa stala součástí společnosti a opozice byla téměř vymýcena. Na konci 30. let zbavilo gestapo Německo veškerého viditelného odporu. To byla chvíle, kdy vedení cítilo, že je připraveno naplnit pravý osud národa a utvořit budoucnost tisícileté říše. Heydrich vyslovil další úkol gestapa.
Policie Národního socialistického státu naplní úkol přetvoření společnosti. Bude to z rozkazu politického vedení.
Nacistický ideál byl Volksgemeinschaft, společnost lidu. Tato společnost měla být založena na rovnoprávnosti, jednotě a společenském míru. Ale bylo to pouze pro ty, kteří uspěli. Členství bylo podmíněno naprostou shodou. Úkol gestapa byl zhotovit seznam těch, jejichž činy se neshodují se společností nadřazené rasy. Zločinů, kterými se člověk dostal na seznam, bylo hodně. Od gestapa se neočekávalo, že bude seznam psát. Těch jmen bylo příliš mnoho a tento úkol obstarali místní policejní síly. Jedna hlavní skupina, která byla na seznamu, byli Židé. Brzy se tato diskriminace proti celé rase stala zákonná. 15. září 1935 vstoupily v platnost Norimberské zákony.
Sňatek mezi Židy a občany německé nebo podobné krve je přísně zakázán.
Utlačování Židů mělo od té doby úřední podklady. Byly to populární rasové zákony.
Nebylo dovoleno se míchat s Židy. Dokonce jsem viděla, jak jedna žena, která měla židovského chlapce, musela nosit ceduli, kde stálo jsem velká svině, chodím s Židem. I'm a great swine, I go
with Jews. A do tohoto příběhu se dostal nový typ pseudovědy.
Byla jsem první stupeň křížence a ty Hitler nesnášel. Podle norimberských zákonů jsem si nesměla vzít takzvaného árejce, ale mohla jsem si vzít dalšího křížence. Potomek by totiž byl debilní a mohl by být okamžitě zabit. To nám řekli a já tam seděla a říkala si, to přece není možné.
Učitel mi řekl něco jako, a to si pamatuji celou dobu, řekl, tento rok se budeme zabývat rasou. A řeknu vám už teď, že Löwenberg patří do nižší rasy. Řekl jen tohle. A já jsem šel domů a valil oči.
Nacistické vedení se nebálo těchto zákonů a jejich vlivu na děti. Zajímalo je, jak posílit svou moc. Himmler byl u Hitlera tak populární, že byl jmenován velitelem všech policejních sil. To znamenalo, že policie se stala pravou rukou gestapa a ne obráceně. Chapadla gestapa slídila hlouběji v německé společnosti.
Jednotná organizace německé policie.
Důstojníci gestapa prováděli své domácí povinnosti tak efektivně, že na konci 30. let byli připraveni hlásat svou myšlenku ještě dále. A Hitler měl pro ně nový úkol. Zamýšlel rozšířit Třetí říši a nově dobytá území musela být spacifikována. Dal gestapu za úkol zničit odboj za hranicemi. Heydrich připravil plán a gestapo mělo doprovázet ozbrojené síly Wehrmachtu na jejich cestě za hranice. Müller řekl svým věrným důstojníkům, aby udělali seznam všech jedinců, kteří představovali potíže. Ti byli zatčeni a odstraněni, hned jak začalo vojenské tažení. V roce 1938 bylo Rakousko první zemí, kterou připojili.
Jako vůdce a kancléř německého národa tu oznamuji, že moje domovina se připojila k Třetí říši.
Zatímco DAF oslavoval, gestapo tiše pracovalo.
Jediné, co vím, je, že první noc zatkli vedení z let 34 až 38 a všechny z levice. Komunisty, sociální demokraty a liberály.
O pár měsíců později pochodovala nacistická armáda do Sudet, německy mluvící oblasti v Československu. Stejně jako Rakousko, to pro ně byl domov, i když ta oblast byla součástí samostatného státu a připojení proběhlo většinou bez zvláštních příhod. I sem přijelo gestapo se seznamem osob. Začalo noční klepání na dveře a lidé začali mizet. Pak přišli do Prahy. Když padly Sudety, převzít hlavní město nebylo tak těžké. Hitler rozšířil říši, aniž by mu kdokoliv stál v cestě. A zatímco gestapo čistilo nová území od jakéhokoliv náznaku opozice, Hitlerova popularita v Německu dosáhla nebeských výšin. V Berlíně nedoufali a neočekávali, že Hitler se zastaví po obsazení Čech. Goebbelsova propaganda začala ukazovat na válku se západní Evropou. Na velitelství gestapa už bylo vše naplánováno. Heydrich, Müller a malá skupina důvěryhodných důstojníků připravovala operaci Tannenberg. Byl to nelítostný a brutální plán, který měl oklamat německý lid a celý svět. Gestapo bylo pověřeno vykonáním plánu, který měl vést Evropu a nakonec i celý svět do války. Jeho síla vzrostla.
Na začátku druhé světové války stálo gestapo ve středu mašinérie teroru, která dosahovala do všech koutů německé společnosti. Efektivně zneškodnili levici, byli na dobré cestě k uskutečnění své vize německého lidu, ve které byli všichni vnitřní nepřátelé vymíceni. A když vypukla válka, tak měli takové místo, ze kterého mohli řídit německou společnost.
Byl to historický moment. Müller a jeho gestapo byli připraveni dát na svůj seznam zmařených životů další miliony jmen. A byli více než připraveni na výzvu, která ležela před nimi.
Vyrobil historii v roce 2010.